რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომწ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე ქართულ ტაძარში ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესეს. ბათუმის მერიაში ინმოვლის შეჩერებული პროგრამის აღდგენას უახლოეს ხანში გეკმავს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის მთავრობას თითქმის მზად აქვს კონკრეტული წინადადებები ფინანსური კრიზისის დასაცლებად. ციპრასის თქმით, ახალ წინადადებებს ათენი კრედიტორებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერების მიერ დადგენილ ვადაში, რომელიც ამ კვირაში იწურება. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს 2-3 დღეში საბერძნეთის და მთელი ევროზონის ინტერესების შესაბამისად შევძლებთ ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას, განაცხადა დღეს ალექსის ციპრასმა სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. საბერძნეთის პრემიერის მტკიცებით, ათენის წინადადებები, რომლებიც ფინანსური ვალდებულებების შესრულებას და ვალის რესტრუქტურიზაციას შეეხება, არ დააზარალებს ევროპელ გადასახადების გადამხდელთა ინტერესებს. ციპრასმა ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოს მოუწოდა ერთად იმუშაონ, რათა თავიდან აიცილონ ევროპის გაყოფა. დღესვე ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ საბერძნეთის ვალის შესახებ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ეს ქვეყნა ის გაბანკროტებას გამოიწვევს და ევროპას გეოპოლიტიკურ პრობლემებს შეუქმნის. ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, როგორც ვაზიანის, ისე კრწანისის ეროვნულ ცენტრს მოიცავს, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოში ერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე დაესწრო მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების დაწყებას. ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის მდებარეობის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი ლოკაცია და შენობა, არამედ სასწავლო ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სიმულაციურ და სასწავლო ტაქტიკურ რაიონს, კრწანისის ეროვნულ ცენტრს, ვაზიანის ტაქტიკურ ველს და სასროლეთს, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძემ. ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნა შარშან სექტემბერში უელსის სამიტზე გადაწყდა. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც ჯონ მაკეინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. ქართველი სამხედროები პერიმეტრს გარე ძალიან სახიფათო და რთულ მისიას ასრულებენ და უზრუნველყოფენ ჩვენი მოკავშირეების, სამხედროების და საზღვაო ქვეითების უსაფრთხოებას, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მადლიერია იმ უდიდესი წვლილისთვის, რომელიც საქართველოში აქვს ავღანეთის მისიაში. სენატორმა მაკეინმა აღნიშნა, რომ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის გენერალ კემბელის შეფასებით ქართველები კოალიციის საუკეთესო სამხედროებს შორის არიან. ავღანეთის მთავრობის და რადიკალური მოძრაობის თალიბანის წარმომადგენელთა ოფიციალური მოლაპარაკების პირველი რაუნდი დასრულდა პაკისტანის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მერიში. ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესი საბჭოს მიერ ინიცირებული მოლაპარაკების მიზანია ექსტრემისტები მშვიდობიან ცხოვრებას დაუბრუნდნენ და თავდასხმები შეწყვიტონ. პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ პაკისტანის მთავრობამ გააგრძელა განცხადება, რომლის თანახმად მოლაპარაკების მონაწილეებმა ავღანეთში მშვიდობის დაბრუნების გზებზე იმსჯელეს და შეთანხმდნენ, რომ ხელშეუწყობენ შერიგებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნას. ავღანეთის მთავრობის და მოძრაობა თალიბანის ლიდერები ასევე შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას რამადანის წმინდათვის დასრულების, ანუ 18 ივლისის შემდეგ განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მეცამეტე საუკუნის თირის მონასტერი. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ ქართული ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესეს ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მუშებმა, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძეგლთა დაცვის სამსახურში აცხადებენ, რომ შესაბამის ინებართო არავის გაუცია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი გადალესეს. მეცამეტე საუკუნის ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში და ადგილობრივ ეპარქიაში არაფერი იცოდნენ. ამჟამად სამუშაოები უკვე შეჩერებულია, მაგრამ ადგილობრივი სპეციალისტების თქმით, მშენებლებმა ძეგლს ზიანი უკვე მიაყენეს. თირის მონასტერი ცხინვალიდან 5 კილომეტრის მოშორებით თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია მე-15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. მონასტერი დაზიანებულია, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მშენებლობის სამინისტრომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. თუმცა იქ სპეციალისტები არ მიუწევია. მონასტერში იმყოფებოდა ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკის ჟურნალისტი დიანა კოზაევა, რომელმაც ასე აღწერა საკუთარი თვალით ნანახი. მუშებმა ეკლესიის შიგნით ხარაჩოები აღმართეს და კედლებს ლესავენ. გადალესილია მე-15 საუკუნის ფრესკების ზედაპირიც. ერთი შეხედვით ისინი არაფრით განსხვავდებოდნენ იმ ბრიგადების მშენებლებისგან, რომლებსაც სხვა ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტებზე შეხვდებით. ჟურნალისტის კითხვაზე რა მიზნით და ვისი შეკვეთით მიმდინარეობდა სამუშაოები, მუშებმა უპასუხეს, რომ საქმის კურსში ცხინვალის ეკლესია იყო. ამის შემდეგ კოზაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში წავიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არაფერი იცოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, რომ ფრესკების ნაწილი უკვე წაშალეს და ამის გამო ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა. გაირკვა, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეკლესია მონასტრების შეკეთებაც ჩვეულებრივ სამშენებლო კომპანიებს დაავალეს. თირის მონასტერში კომპანია უიოტი მუშაობს. ნელი თაბოევა ამბობს, რომ ამ საქმისთვის გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი მხოლოდ კონსერვაციის სამუშაოებისთვისაც არ არის საკმარისი. მუშებმა კი პირდაპირ ლესვა დაიწყეს.
ჩვენ რესტავრაციას არ ვაპირებთ, რადგან ასეთი თანხა არ გაგვაჩნია. 4 ტაძარზე გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი ძალიან მცირეა და მხოლოდ კონსერვაციისა და გამაგრების სამუშაოებისთვის გვეყოფა. ვინც იქ მუშაობა დაიწყო, ამბობს, რომ ობიექტი მოქცესო. რას ნიშნავს ობიექტის მიცემა? ეს ხომ школа და გზა არ არის.
Как это так дали объект? Это же не школа, это же дорога.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართულ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამას დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი, უგუმბათო არამედ ფრიად კეთილშენი, კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი როგორც ჩანს მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე იგივე ქვიშაქვის კლდეა. სულხან-საბას განმარტებით თირი არს კლდელბილი და ადვილ სათლელი. დიდლიახვის ხეობის მუზეუმ ნაკრძალის ხელმძღვანელს ბადრი გასპაროვს არ შეერა, რომ მონასტერში ფრესკების წაშლა დაუდევრობით მოხდა.
თირის მონასტერი ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია შიდა ქართლში და პლუს კიდე მაგისი მხატვრობა არის უნიკალური. მე ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულია ქართული კვალიტასლა მიდის, რითომ უნებასო სამუშაოები დაიწყეს და ეხლა ამათ გააპროტესტეს, ისხე სამართალში მიიჩნევთ, რომ ის უნებასო სამუშაოები დაიწყო ისო და ესე არ არის, მე ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულია რაჭაბეთის ციხეზე სულ გადათხარეს და ახალ გალავანს უკეთებენ და ნუ მოკლედ მიდის ეს კამპანია.
თირის მონასტერში ჩასულმა ოსმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ შენებლებმა ხეებიც მოჭრეს, ხოლო მე-16 საუკუნის სამრეკლოს იატაკი უბრალოდ ბეტონით ამოავსეს. ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა სამართალდამცავებს ვითარების გარკვევა უკვე მოსთხოვეს. თვითონ კი გაარკვიეს, რომ სამშენებლო კომპანია უიუც პროგრამის ფარგლებში სარემონტოდ კიდევ 4 ეკლესია გადასცეს, მათ შორისაა იკორთის მე-12 საუკუნის ტაძარიც.
გოგაფცი არ მაგიანბოთ საფრთხეზე, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოქცეულ ქართულ ტაძრებს შეექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია შინმოვლის მუნიციპალური პროგრამა, რომლის ბენეფიციარები სოციალურად დაუცველი მოხუცები არიან. ქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ პროგრამის განახლება უახლოეს ხანშია მოსალოდნელი. კონკრეტულად როდის და ზოგადად რა გახდა შეჩერების მიზეზი, ამის შესახებ ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
100,000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირებისათვის, რომლებიც პენსიონერები არიან და ქრონიკული დაავადებები აღენიშნებათ, მერია შინმოვლის პროგრამას ახორციელებს. პაციენტებს ექიმთა ჯგუფი სამედიცინო და სოციალურ მომსახურებას კვირაში ორჯერ ბინაზე მისვლით უწევდნენ. სერვისი ექიმის კონსულტაციასთან ერთად სამკურნალო მასაჟს, მედიკამენტებისა და ჰიგიენური საშუალებების მიწოდებას ითვალისწინებს. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები ამ პროგრამაში, ანუ შინმოვლის პროგრამაში 4 თვის განმავლობაში იყვნენ ჩართულები და მკურნალობაში. მშრომელობის კურს ფინანსზე გადიოდნენ, თუმცა ბათუმის მერიის პროგრამით ბოლო სამი თვეა ვერ სარგებლობდნენ. ორგანიზაცია გენეზისის მედ და მადონა ბოლქვაძე ბენეფიციარებს უსასყიდლოდ ემსახურება, ამბობს, რომ პაციენტთა უმრავლესობა მარტო ხელა და მათთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევა აუცილებელია.
შეწყდა ეს პროგრამა და ძალიან მინდა, რომ ყოველთვის რო იყოს, ანუ მუდმივი ჩემნაირი. ეხლა მე მარტო კი არა, რამდენია აქ ბათუმში და დაეხმარო.
აჭარაში შინმოვლის პროგრამას კოალიცია შინმოვლა საქართველოში ახორციელებდა, რომლის ადგილობრივი პარტნიორიც ორგანიზაცია გენეზისია. შინმოვლის პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარის მკურნალობა წლის განმავლობაში 1000-მდე ევრო ჯდება. ორგანიზაცია გენეზისის ხელმძღვანელის ხათუნა ფაღავას თქმით, სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობაზე ბევრად იაფია. იგი ასევე განმარტავს, რომ პროგრამის ამოქმედება სამუშაო ადგილების შექმნასაც შეუწყობს ხელს და კვალიფიციური კადრები მომვლელებად საზღვარგარეთ აღარ წავლენ.
შინმოვლის პროგრამა ზოგადად არის ჯანდაცვის სეგმენტი, რომელიც ამჟამად დასავლეთის ქვეყნებში ყველაზე სწრაფად ვითარდება. სწრაფად განვითარება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აუცილებლად დაკავშირებულია მის ხარჯეფექტურობასთან, ეკონომიურობასთან. შინმოვლის კვალიფიციური სერვისი განტვირთავს ისეთ ძვირად ღირებულ სეგმენტებს ჯანდაცვისა, როგორიც არის რეანიმაცია.
ბათუმის მერია შეაცხადებენ, რომ შინმოვლის პროგრამა სავარაუდოდ ამ კვირის ბოლოს ამოქმედდება. ტენდერში გამარჯვებული კლინიკა სალვე 40,000 ლარის ფარგლებში 90 ბენეფიციარს სამედიცინო მომსახურებას ბინაზე გაუწევს. პროგრამის შეჩერებას სოფო მიქელაძე ტენდერში გამარჯვებულ და წაგებულ კომპანიებს შორის არსებულ დავას უკავშირებს.
ჩვეულებრივად მერიამ დეკემბრის თვეში გამოაცხადა, რომ იანვრიდან უკვე დაგეგმილი ყონდა, რომ ეს პროგრამა უნდა ამოქმედებულიყო. მიზეზი გახდა დავა ერთ-ერთ მონაწილის მიერ, იმის გამო, რომ ჩვენი ბენეფიციარები მომსახურების გარეშე არ დარჩენილიყვნენ, შევაჩერეთ ტენდერი და მოხდა გამარტივება ტექნიკური პირობების.
გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ იმის გამო ჩავარდა, რომ გამარჯვება არაკვალიფიციურ მიმწოდებელ სამშენებლო კომპანიას მიენიჭა, რომელიც დავების განხილვის საბჭოს მიერ დისკვალიფიცირებული იქნა. ივნისის თვეში მას კიდევ ერთი შანსი მიეცა და მესამედაც გაიმარჯვა. ბათუმში შინმოვლის პროგრამით მოსარგებლეებისათვის მერიის მიერ გამოყოფილი იყო 170,000 ლარი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადასემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს აქ ხალხო დამცველის აპარატმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში გახშირდა ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტები, რომელთა აღსაკვეთა და პრევენციისთვის ომბუდსმენის აპარატმა მთავრობას შესაბამისი ღონისძიებების ჩამონათვალით მიმართა. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 ივლისიდან დაიწყება. შესაბამისი გადაწყვეტილება დღევანდელ ცხდომაზე მიიღო მოსამართლემ. მანამდე კი დასრულდა ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადებით მიმართა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს. მიმართვა შეეხება ეროვნული ბანკის კანონში შესატან ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც ბანკს საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია გამოეყოფა. ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით სერიოზული შეშფოთების საგანია, რადგან ამ ცვლილებებმა შესაძლოა შეასუსტოს და გააუარესოს საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დამოუკიდებლობის ხარისხი. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერის ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, რომელიც პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით მონაწილეობას მიიღებს დუმის და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში უსაფრთხოების საკითხებზე. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ განსაკუთრებული სიმამაცისთვის დააჯილდოვა არქიმანდრიტი ილია კარტოზია, რომელიც შარშან დეკემბერში ადრიატიკის ზღვაში იმყოფებოდა იტალიურ ბორანზე, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა. ილია კარტოზიამ სამაშველო ნავში ადგილი დედაშვილს დაუთმო, თავად კი დაიღუპა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჩინჯიხაძე მუშაობდა.